guys, balik lagi di podcast Pendaki Gunung. Kali ini masih bareng gue Ali, host yang paling takut, paling penakut.
Yang katanya top global.
Cerem anjir. Ini episode
segala,
yang
ini gue mau ngasih mungkin disclaimer kali ya.
Aman.
Segala bentuk bercandaan gue di sini nggak mengurangi rasa hormat gue terhadap semua yang gue bawain di sini ya, maksudnya mitos-mitos, kepercayaan. Bukan berarti gue menganggap remeh.
Iya benar-benar.
Gue serantau seluntul enggak gitu. Cuma gue nggak bawain ini ya dengan cara gue aja gitu, biar nggak terlalu tegang, biar nggak terlalu ini. Takutnya kan, tau sih ini. Takutnya oh lu bercandain lo gitu, mitos gitu.
Iya.
Gitu.
Oke, disclaimer gue juga. Sama kayak Chan.
Pamit gue
guys, di episode mitos gunung kali ini, ini kita masih bawain soal Gunung Arjuna ya Bor.
Emang masih ya?
Masih kan. Minggu kemarin kita udah janji mau ngelanjutin. Minggu kemarin kan cuman bawain legenda sama asal-usulnya doang, sama beberapa situs. Ada 3 poin kan.
Oh iya.
Legendanya, asal-usul nama Arjuna, sama itu situs-situs yang jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk menghormati dan menjaga kearifan lokal.
Betul.
Gitu.
Jangan serantau seluntul.
Jangan songong lah, ibaratnya namanya rumah orang kan. Ya bukan orang juga sih. Gimana ya bahasanya? Ya udahlah, gitulah pokoknya. Jadi ya untuk di episode kali ini mitosnya yang terjaga dari dulu
turun
dan
temurun,
akhirnya menjadi aturan juga ya di Gunung Arjuna. Dan mitos yang pertama, lu merinding gak sih? Ini kita ngetek kenapa tiap ngetek malam mulu ya? Heran gua. Ngetek kemarin, minggu kemarin malam.
Kurang malam kali ya kita, maksudnya gitu ya.
Palalu.
Ya,
palalu, pokoknya palalu dah.
Gua udah lanjut
palalu,
aja.
Palalu.
Gua mau lanjut. Jadi
malam
ini
mulu ya,
gua mau beranjak ke
pulangnya gimana ini?
Mitos bodo amat. Ke mitos Gunung Arjuna.
װװװ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
Di sana tuh banyak petilasan peninggalan kerajaan Majapahit, Bor, sama Singasari.
Oh, mitos ini tumbuh dengan sendirinya ya, dari mulut ke mulut kan. Betul. Jadi ini intinya sih di episode kali ini, biar kalian tuh nggak, siapapun lah intinya tuh nggak bisa main-main seenaknya nih di Arjuna.
Karena kalau mau main-main, banyak yang bisa dimainin, monopoli misalnya. Nah, iya gak sih, jangan main di gunung gitu.
Ibaratnya gunung ya emang mungkin tempat main, tapi jangan main-main. Iya, bener
betul,
gak sih?
Betul.
Kayak captionnya siapa tuh?
Saya gitu.
Lanjut Bro.
Jadi ada petilasan Eyang Semar.
Lanjut.
Apa?
Iya udah lanjut.
Banyak masyarakat yang masih percaya nih Bor, kalau di sana masih banyak orang yang melakukan moksa, masih menjaga tempat-tempat tersebut. Terus katanya ada mitos kalau anak Arjuna dengan Batari Dresnala yang bernama Bambang Wisanggeni juga ngejaga petilasan itu. Jadi petilasan itu tuh kayak dijagain gitu, Bor. Kayak ada penunggunya ya, itu
penunggunya. Penunggunya namanya Bambang ini, Pak Bambang ini.
Iya. Yeah.
Bambang Wisanggeni. Wisang tuh
Wisanggeni ya.
Gua taunya geni doang, kalau geni tuh api.
Oh, geni tuh api.
Mm-mm. Bahasa Jawa.
Rawa geni?
Ya, rawa api berarti ya. Geni itu ya bisa juga diartikan gede nikmat ya. Astagfirullahaladzim.
Geni bukannya ganjen ya?
Genit, oh, genit. Itu mah. Tuh kalau moksa kan berarti, ini kan tadi lu bilang kan moksa, orang yang melakukan moksa masih menjaga tempat-tempat tersebut ya. Kalau moksa kan jiwa dan raganya kan melebur bersatu dengan
yang, alam.
Bukan, melebur bersatu dengan tempat yang dia diami sebelum moksa itu. Berarti dia udah jadi penunggu situ dong.
Iya.
Berarti ya udahlah, lah lanjut aja Bor, perasaan gue gak enak.
Berarti nanti kapan kalau kesono gak jadi deh.
Ngapa?
Gak jadi.
Ngapa lu?
Takutnya ada yang komplain.
Itu yang kedua nih. Ada, kalian pasti kalau ke Arjuna pasti tahu lah Kan Arjuna sempat waktu itu ada yang hilang kan ya Bro ya?
Iya.
Siapa ya namanya, gue lupa tuh, yang akhirnya ketemu kan.
Oh iya, lupa gue juga sama.
Ketemu tapi udah jadi tulang Bro, udah meninggal.
Iya.
Terus juga ada yang kayak apa sih namanya, kayak hilang ingatan gitu, ketemunya di ini,
di alas
ini, di alas Lali Jiwo ini. Jadi kalian pasti kalau ke Arjuna pasti ngelewatin namanya alas Lali Jiwo. Dan ada mitos yang dijaga gitu, kalau misalnya, maksudnya bukan dijaga ya, mitos yang dipercaya sama warga sekitar gitu. Katanya namanya aja alas Lali Jiwo kan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia tuh artinya hutan lupa jiwa. Jadi bisa lupa diri lah gitu. Jadi ya populer banget ini, saking mistisnya gitu. Jadi kalau menurut kepercayaan masyarakat setempat tuh, orang-orang yang punya niat jelek, niat gak baik, niat sok, gagah-gagahan, tengil ibaratnya gitu, biasanya bakalan kesasar
kalau di sana tuh ya?
Atau lupa diri gitu.
Wah, banyak orang gak lupa banyak orang lupa diri gak kesana juga.
Iya, tapi kalau lupa diri di sini kan, di kota kan gak bikin kesasar dan mati Bor. Jadi orang lupa dirinya bisa sebebas mungkin. Kalau di sana kan orang sebisa mungkin gak lupa diri. Orang menurut ahli spiritual di daerah alas Lali Jiwo itu banyak dihuni sama jin kok. Terus juga kalau kata yang gue denger ya, dari teman-teman pendaki, katanya kalau lewat alas Lali Jiwo tuh jangan lama-lama. Jadi secepat mungkin lah, intinya lu lewatin alas Lali Jiwo tuh. Jadi speed lu maksimalnya seberapa, nah itu dah dipulin aja gitu. Jangan lu lama-lama istirahat apa gini. Terus kalau lu rombongan jangan misah, barengin aja sampai keluar dari alas Lali Jiwo itu. Saking kuatnya mitos itu, kentalnya gitu, digaungkan sama warga lokal, maka para pendatang atau pendaki itu biasanya pada mawas diri gitu, pada takut ibaratnya gitu. Lebih ke takut sih sebenarnya, malah bukan kayak menjaga, bukan kayak tahu diri, malah jadi kayak takut Bor. Lewat situ sopan dan baik bukan karena menjaga sikap, tapi karena takut.
Karena takut.
Iya.
Ya, gue rasa itu perlu sih.
Ya enggak Bor, kalau lu nganggepnya itu cuma bumbu-bumbu warga lokal biar pendatang tuh gak seenaknya di hutan, gak seenakan nebang, gak seenakan ini, gak bisa kayaknya kalau buat di alas Lali Jiwo ini. Karena emang warga lokal aja takut Bor.
Iya, maksudnya terlepas dari itunya.
Iya, iya, iya.
Tetap harus
bisa ada lah gitu. Iya, jadi gitu. Bisa lah jadi penjaga gitu ya. Dengan mitos, menghidupkan mitos kayak gini. Emang serem Bor aslinya, sumpah. Yeah.
Soalnya kalau yang gak serem mah kopi janji jiwa kan. Lanjut. Jadi
maksa banget kopi janji jiwa.
Tapi lu tahu pasar setan Bro?
Yang terkenal ya di Jawa Tengah itu di Merapi, pasar Bubrah.
Ada juga nih.
Jawa Timur mah yang terkenal lah mah Lawu kan, pasar setan Lawu.
Di sini ada juga cuy.
Kayak Arjuna semua ada deh, pemujaan ada.
Cuma di sini dia adanya di jalur via tretes.
Ya tretes.
Iyalah itulah. Kelengkeng apa kelengkeng?
Kelengkeng. Tretes itu bener tretes. Kata lu. Tretes juga bisa.
Jadi kalau lu lewat Arjuna via tretes, kalau lu mau summitnya tuh mau ke puncaknya pasti lewatin. Sekilas sih kayak tanah lapang aja, kosong kalau siang. Tapi konon kalau malam nih, itu rame Bor, kayak pasar.
Iya.
Dan yang gua denger sih ya katanya, kalau lu lewat pak di tempat-tempat yang disebut pasar setan itu, katanya sih, gua agak lupa nih, apa metik daun terus dibuang atau lu harus ngebuang duit, gua nggak tahu tuh. Antara dua itu katanya mitosnya gitu, biar lu nggak masuk ke dimensi itu. Jadi itu kayak pasar setan ya lu uang itu atau daun itu yang lu buang itu sebagai uang transaksi lu
buat ibaratnya ongkos lewat gitu ya,
ya kayak
biar gitu. Lu bisa lewat gitu.
Betul, kalau nggak gitu katanya ya lu gone dasik.
Cuman biasanya kalau gue pribadi ya kalau ada tempat yang kayak begini nih gue pribadi sih mungkin kalau waktu masih keburu gue akan jalan ngelewatin tempat ini, gue nggak akan ngecamp atau kalau udah malam gue ngecamp sebelumnya. Jangan sampai ngecamp di situ atau ngelewatin situ pada saat malam, karena malam itu kalau malam itu ngelakuin perjalanan di tanah lapang ini bakal ada kemungkinan resikonya disorientasi medan bor.
Betul.
Dan jadi bikin kita hilang arah gitu, karena lapang kita jalurnya kemana nih?
Iya
gitu
itu kan. Susah. Lapang tuh lebih susah.
Karena kalau sempit kan kelihatan jalurnya oh ini gitu. Apalagi kalau malam. Dengan kalau memang ada tempat-tempat yang dianggap ya kayak pasar setan gini, better sih ya kalau mau ngakem situ ya ramean lah gitu. Iya.
Atau kalau mau lewat-lewat lah gitu.
Lewat-lewat.
Kata-kata lu mampir beli casing lah apa-apa gitu.
Ngebalik.
Tempered glass lah. Tempered glass lucu deh.
Iya,
pasar setan kan malam-malam biasanya.
Gak taunya, gak bisa balik.
Bisa balik loh.
Kalau rame-rame begitu, gue jadi inget ini ya, bor mitos yang acara ngunduh mantu, tau gak lo?
Yang mana tuh?
Jadi kalau kan rame-rame pasar nih, selain rame-rame pasar, biasanya juga ada suara gamelan, bor. Nah ini acara ngunduh mantu nih. Biasanya ya suka kedengeran suara gamelan tuh di sekitaran alas Lali Jiwo tadi. Jadi suara gamelannya tuh tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang gitu. Nah itu kalau para pendaki sama warlock biasanya mempercayainya peristiwa ini, kejadian ini gitu, kejadian ganjil ini itu sebagai acara ngunduh mantu bangsa jin gitu. Jadi kayak misalnya mungkin nih ya bor, kalau yang gue denger ya dari teman-teman pendaki, kalau lu ngedenger suara gamelan di alas Lali Jiwo, mending lu turun atau lu buru-buru, karena itu artinya jinnya itu lagi mau punya mantu, dan mantunya itu yang bisa denger suara gamelan itu, otomatis lu bakalan diambil ibaratnya gitu,
dinikahin sama jin gitu ya.
Iya. Bahkan mitosnya nih kalau dengar bunyi gamelan, baiknya tuh turun aja dah langsung, biar lu gak dibawa bangsa jin, atau dalam bahasanya tuh tersesat terus hilang, padahal aslinya tuh dibawa gitu.
Ngeri, ngeri juga dah
ya? Pokoknya iya.
Iya sih, gue tahu itu. Gue sempat dengar juga.
Ya kalau lu lewat alas Lali, gue yang gue denger sih gitu, kalau lu lewat alas Lali Jiwo dengar suara gamelan itu artinya lu di welcome. Jinnya lagi pengen punya mantu dan lu yang diincer, karena lu yang denger, bising denger lu doang sendiri gitu.
Iya. Gitu. Gue doang yang denger nih. Gue tuh emang gue lagi pakai earphone lagi dengerin gamelan. Iya, earphone masih nempel lagi.
Kok masih ada? Loh, sebelah kiri belum.
Temen lu HP-nya bunyi.
Ya sebelah kiri belum katanya. Loh, kok masih ada? Iya, baru temen lu HP-nya bunyi gitu.
Iya, benar.
Coba matiin. Loh, kok masih ada? Nanti emang hajatan.
Iya.
Tapi jinnya yang hajatan.
Kan itu ada pantangannya, bor.
Ah, pantangan apa nih? Biar
lu aman.
Terus lanjut. Pantangan apa nih itu?
Ya banyak. Lu mau berapa? Salah satunya tuh enggak boleh naik, jumlahnya ganjil.
Oh iya, kalau Karjuno ya, gue ingat tuh, teman gue juga bilang.
Terus katanya nggak boleh pakai baju merah, karena nggak bisa lolos.
Baju merah jangan sampai lolos.
Kalau buat perempuan haid itu dilarang.
Anjing Sanwani lagunya.
Buat naik ke puncak sama dilarang. Ya kalau situs-situs petilasan, gue rasa kita harus menghormati sih.
Iya kan, kalau lagi haid identiknya dengan kotor ya bor. Betul. Jadi sebisa mungkin masuk ke petilasan gitu kondisinya suci lah gitu. Biar nggak mengotori, maksudnya ya bukan artinya kalian apa sih namanya nyebar darah haid kalian. Maksudnya ya kalian kan dalam kondisi
nggak
suci, yeah, ibaratnya gitu. Jadi ya jaga lah gitu.
Kayaknya emang itu kalau, tapi kalau itu kayaknya di semua gunung juga ya.
Tapi kalau kan kalau naik gunung misalnya berangkatnya nggak haid, tahunya haid ya pas di jalan kan kita nggak tahu,
yeah, betul,
kondisinya. Kalau ada petilasan jangan masuk dah, intinya gitu kan.
Terus kalau udah misalnya katanya sih kalau naik jumlahnya udah ganjil, mm-hmm, buat ngelengkapinnya lu harus bawa ngambil tongkat atau apa gitu buat ngelengkapin.
Trekpol bisa nggak?
Trekpol bisa.
Mm-hmm. Serem banget ya, maksudnya emang kalau
untuk bikin genep aja gitu.
Ya, emang gue tahu sih kalau naik gunung kan beberapa gunung juga ada bor selain Arjuna nggak boleh naik ganjil. Tapi memang Arjuna ini yang sering gue dengar ceritanya dari teman-teman kalau nanjak nggak pernah ganjil dia. Jadi jumlahnya selalu genap 4 orang. Kalaupun ada ganjil, nanti biasanya sih dibarengin sama pihak rangernya gitu, bor.
Oh iya, pasti rangernya juga ngingetin ya.
Iya.
Iya benar. Soalnya kayaknya banyak, kan banyak juga ya orang-orang yang hilang di Arjuna ya. Ya katanya sih dipercayanya mereka tuh melanggar ya pantangan-pantangan itu yang tadi sih.
Iya iya.
Kata sih gitu.
Kalau gue sih ya namanya mitos ya kan, bisa percaya bisa enggak sih intinya so, gitu. Iya. Tapi kalaupun nih pesan-pesan aja sih terakhir ya. Ini udah terakhir nih bor, udah nggak ada lagi.
Oke.
Okay. Udah nggak ada lagi. Ini terakhir nih pesan dari gue sama Iksan nih. Kalau mitos tuh memang ada sih sebenarnya. Tapi itu untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan aja gitu. Kadang mitos juga dibuat untuk melindungi adat, budaya, yeah, sama kepercayaan setempat gitu, maupun melindungi situs-situs arkeologi yang ada di situ.
Betul.
Melindunginya dari siapa? Ya dari ulah-ulah pendaki nakal yang waktu itu kita kemarin bawain ya, minggu-minggu kemarin bawain.
Pendaki alay.
Pendaki-pendaki yang vandalisme itu, biar supaya
alay, pendaki alay.
Iya, biar supaya nggak ini bor, nggak melakukan kealayannya itu di Gunung Arjuna ini. Karena lu bayangin sendiri kalau batu candi yang udah ada dari dulu, dari bahkan mungkin sebelum kakek nenek lu lahir ya, itu ternyata dicoret-coret tipek, kan bikin jelek gitu loh bor. Ini malah nggak menjaga gitu. Nah ini makanya mitos-mitos ini ada untuk melindungi situs-situs itu juga. Tapi terlepas dari, nah namanya mitos kan boleh percaya boleh enggak.
Iya, itu membalik ke pilihan masing-masing.
Iya, tapi tetap pada intinya makan selalu dan selalu harus menghargai kearifan lokal.
Toh kalaupun apa ya, lu ngikutin pantangan-pantangan itu,
gak ada ruginya.
Gak ada ruginya kok.
Iya.
Apa sih yang hilang dari diri lu gitu, hidup lu? Apa sih kerugiannya gitu? Kayak gak ada.
Gak ada emang. Emang harusnya sih ya karena gak ada ruginya langsung lu lakuin aja lah gitu. Tuh apa susahnya kan ada dampak magis, ada dampak nyatanya sama dampak ininya juga, dampak mistisnya juga. Karena mungkin kalian bisa aman dari gangguan jin. Terus dari sisi nyatanya mungkin situs-situs juga jadi terjaga ya kan. Keasrian Arjuna juga terjaga. Ya gitu dah.
Gampangnya sih kalau ngomong mitos gak usah ngomong soal kepercayaan sih. Ini
bener
sih. Gampangnya udah lu
ikutin
aja udah.
Telen aja udah gitu. Enak-enak telen.
Soalnya kalau lu mau ngomong soal kepercayaan-kepercayaan
ribet malah jadinya.
Banyak hal-hal yang
di luar nalar,
di luar kepercayaan lu. Di kota juga banyak gitu.
Iya.
Gak usah mitos gunung.
Iya. Emang harusnya sih gitu. Jadi kita menghargailah intinya gitu.
Iyalah.
Walaupun lu gak percaya tapi hargailah gitu.
Bhinneka Tunggal Ika.
Karena warga lokal kan lebih tahu.
Yui,
dia marah. Tinggal di situ. Kalau ada apa-apa sama Gunung Arjuna, yang pertama kali merasakan dampaknya kan warga lokal.
Toh kalaupun ada apa sama lu kan warga lokal juga yang jadi hero-nya.
Iya, benar. Ya, mudah-mudahan bisa menambah insight kalian soal mitos gunung kali ini. Jadi tuh, bisa menambah wawasan dan juga menambah bahan pertimbangan ya ketika kalian mendaki ke Gunung Arjuna. Mudah-mudahan
siapa tahu ada yang mau ke sana.
Iya. Yeah.
Dengerin ini. Oh iya, gue tahu.
Oh iya.
Gitu. Semoga bermanfaat.
Iya, yeah, semoga bermanfaat juga, semoga menghibur ya, Bor ya.
Yup.
Intinya sih di episode mitos gunung kali ini gue masih ngerasa takut kayak minggu kemarin, bahkan mungkin lebih parah ya, karena ini mulai ngomongin mitos yang benar-benar kayak nyata gitu. Hmm. Jadi ya gue udahin aja lah ya.
Iya kayaknya.
Udah jangan lama-lama lah, Bor. Berinding gue bawa balik gue.
Ya udah.
Kenapa malam mulu sih kita kalau ngetek mitos gunung, mana ada Juno lagi?
Karena kalau siang kayaknya gimana gitu. Kalau malam kan enak gitu, set hawanya, vibesnya gitu kayak anjay.
Dapat gitu ya.
Yoi.
Berindingnya dapat gitu.
Yoi.
Oke guys, kalau gitu gue Ali pamit.
Iya. Yeah.